Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 12-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Berdi Muhammedow bir taraplyk güni münasibetli 796 tutsugy türmeden boşatdy. Belarus mediýasy türkmen taliplarynyň kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti halkara bir taraplyk güni münasibetli iş ketilen türkmenistanlylaryň 796-sının günäsini geçdi. Bu wagtdaky degişli permana Gurbanuly Berdi Muhammedow 10-njy dekabrda çyrylan video şekilli iş maslahatynyň dowamında gol çekdi. Adatça bolsyaly bu gezek kim günäti geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýty maddalary esasında tutuklugy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýleti olaryň haýty ýaşlarda kiraýatlary dogy barada hiç hili maglumat berilmeýär. Mundanın başqa günäti geçirilenleriň hatarında hukuk toporlarynyň siýasy matlaply tutuk edildi diýilýän adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agdalmaýar. Ýurtda belenilýän uly bayramçylyklara gabat geçirilen uzorky günä geçişlerde bolsyaly döwlet başçysyny bu gezegem günäti geçirilen adamlary iş bilen üçin etmegi tapşyrdy. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşme üçin Berlin'e ugrar. Düşenbe günü Britan premier-ministri bilelisikden çıkmağın şertleri boyunca Brüssel bilen gelinen lalasyk doğrusunda parlamentte geçmeli möhüm ses berilisigi iýde süýşüripdi. Britaniýa bilelisikden martda çıkmaly. Rusiýanyň gorunmak ministrligi Venezuela ýadra ýaragyny daşamagy ukyply iktisadyň strategik bombalaýjy uçuryna ýollandygyny mälim etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçorların 10. dekabrda Karakas'ın etegindeki aeroporta gelendiklerini aytti. Bir yanatta uçorlarda yarakların bolup bolmandığı tahkiklaştırılmayar. Mundan bir neçü gün ön Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Moskva'da taparda bolupdi. Sonki yıllarda Venezuela Rusya'dan milyonlarca dolarlı harbi seriştirleri satın alıpdi. Karakas'ın aeroportunda Venezuela'nın korunmak ministeri uçor bilen gelen 100 tuvrugi pilotu ve şahsı düzümün beylik agdalaryny garşylady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýurdun köpçülükden habar beriş teristelerinin şeýlede bu pudogyň degişli ýol basçylarynyň alyp barýan işlerine näýililik bildirdi. Gurbanuly Berdi Muhammedow teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly ýerine ýetirip bilmeýändigini nykdady. Berdi Muhammedow televideniýede we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Sonki ýyllarda Azatlyk radiosy bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ýylatyň hakyky durmuşyny şöhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň güýi berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan Metbuat Azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyn-ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Peter Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny toktatmak baradaky kanuna gol goýdy. Prezidentiň web-saýtynda ýerleşdirilen videoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31-nji martda tamamlanmaly. 6-njy dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-bireginiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogrunda Kiýewe garşy söwüşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Ovan hopsuzluk güçlerine karşı canından geçenin Amalasır'ın hücumünde 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını öre, Pahman etrafında içi partlatıcılı uluğda kıbır canından geçen harbaların kervenine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevap kersiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.